Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Vao folo taona monja I fikaerigana dia nilatsaka ho matilo tao amin'ny sambo anankiray ho any Amerika. Indray alina rehefa teny am-pandehanana raha mbola sondray tory izy dia taitra tampoka satria nisy antsoantso tao an-tsambo na mpifo ny olona rehetra satria misy revo mahery. Ny fo avokoa ny matilo rehetra. Samy nyomankomana satria nanomboka nitsoka ny revo mahery. Indreo izy rehetra nilahatra ary nandalo teo anatrehan'ny lehilahy anankiray izay nampisotro azy zava-mahamamo mba tsy ho raiky tahotra eo anoloany ny loza. Noho ny tonga teo amin'ny anjaran'ny fikaeriganina dia tsy nentina indray ilay vera feny taoka ity zazalahy kely. Fa iza ny anaranao? Ho ilay kapiteny tezitra. Fikaeriganina tompoko hoy izy. Ha, tsy maintsy mianatra ny misotro ianao hoy ny kapiteny. Tsy mety ho lasa matilo mahery fo sy feno fahasahiana ianao raha tsy misotro zava-pisotro mahamamo. Miala tsiny tompoko ho ilay kely. Aleoko re tsy misotro e, kanefa na izany aza manome toky anao aho fa hanome fahafaham-po anao amin'izay rehetra ataoko. Mahafoloa ianao ilay kapiteny ka tsy maintsy faizina. Izao dia izao dia mandehana ianao miakatra ery amin'ny andri ny sambo ambony ery ary tsy mahazo mialena ianao mandritry ny alina tontolo raha tsy maraina ny andro. Dia lasa tokoa ilay kely nanatanteraka izany tamin'ny tahotra sy ny ovitra. Noho ny tonga ny maraina toy ny ranomasina, nibaiko azy ilay kapiteny ka nasai nidina teny amin'ny andri ny sambo ilay kely. Nefa tsy namaly sady tsy nidina vokatry ny tahotra sy ny atsika namirifiry izay namely azy. Rehefa nampidinina ivikaeriganina dia indro fa notolorana zava-pisotro mahamamindray. Kanefa hoy ivikaeriganina tamin'ilay kapiteny hoe, ry kapiteny o, avelao re ahy ilaza ny antony tsy hisotroko ity zava-pisotro mahamamy ity e. Fa izay mantsy dia sambatra tokoa izasy ny fianakaviako. Tatioriana nefa dia nanomboka ny sotro toaka ny dadako izay matilo ihany koa. Mamy mandrakariva izy isan'andro ka tsy nanome vola ho anay mba hamety sakafo. Noho izany dia voatery tsy maintsy nivarotra ny tranonay izahay. Ary noho ny farany dia tsy nody tao an-trano intsony I dada ary ny reniko dia maty ny alahelo. Talohan'ny nahafatesany dia nanafatra neny mba tsy hisotro toaka mihitsy. Ary izao no afatry neny hoe, anaka, raha tao ny mpanota ianao aza manaiky. Mankatoy izany afatry neny izany atompoko. Nangina tsy nahateny ilay kapiteny. Toana ny fony ary noraisiny teny amin'ny sandriny ivikaeriganina. Aza matahotra ianao ilay kapiteny. Zazalahy kely maty hidera tokoa ianao. Tazomy hatramin'ny farany ny afatry ny reninao. Ary ianao raha tao ny mpanota aza manaiky. Ho abolana toko voalohany andiny ny fahafolo. Giovanni
Dalandro tena samiafa manolona izao sy anao irai lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahaso lalantokana ihany ko eto lay lalantery sy sarotra zay makany amindray irai kosanalana zay makany aminy afobe lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha misy voly satanano tompo marika lehibe miafara amin'ny fahaverezana fafatesana
aizareno izoranao risaka izaombalazana
pesana kusave sai laila la pianana la la tirinoraina paisani lucianana la la tsara juatuta masoma chanau mandiana kamatuki izeriani tesuti tizitata la la wachani kadima evisare utudi su adanicha izaniti aizarenu izuranao risakaizao mbalazao fafatesana kusave sailailala piainana lalaterinaraina paizaninu fiainana lalatsara zuatuka masambatranao Sofi, visita la la wachani kadima irisari, utudisu adanicha isaniti. La la tute na samiafa, badulona izosiana. Sadi makanya mija, lala tsara simahasu, lala tuka na yamiku, yego lala tiri si saruta, zay makanya mija.
Tsika rehetra manaraka ny fandaharana eto amin'ny feon'ny fanantenana. Singanina manokana amin'izany ny ankizy satria fotoana natokana ho antsika ny fotoana toy izao. Enoy tsara ary ny tantara izay atolotra antsika rankizy dia tadidio tsara ny lesona izay azo avy amin'izany. Fitsipika mampiasa voankazo.
Tantara narindra ny antitra ny iriana arifony, andrenisanao an'ny samma, naritina, zoanitra ary fanjaniaina.
Mangiraka, makaleo mampitito mano mitro.
Sisi! Fa inona ny mahatonga andritesitesitra be ohatra an'io e? Manahoana aloha sisi?
Manahoana?
Hoy, tena reraka mihintsana nendrika andre sisi a. Tsy aka andriany aminareo tsony ary efa mianatra raha ohatra an'ireny foana ny atao andre.
Hoy, fa ahoana ary toma? Fa misy inona e?
Rehefa mandalo amin'zareo aho dia miaraka makaty ampianarana izay a. Androany somary tonga de nyritana be sisi. Tsy miandry akoriny fa tsy azoko mihitsy any e.
Ka?
Finona mahazo andri e.
Mahasosotra ka. Ny olona ao an-tranonay tsy tiako fa tsy misy miaino ahy mihitsy rehefa mba miteny ako.
Aso de sady tezitra azy sisi no miteny de tsy miaino ny olondehibe.
Mitsy. Indray andro izay ary ny siratako tamin'ny taratasy ngeza be ny zavatra tiako tenenina rehetra sy zavatra angatahako rehetra fa ee tsy nisy namaky angamba satria tsy misy valiny angatra amin'izao e.
Ay ve zany e. Asay vo mampiasa zavatra tony nataony neninay a ny ao aminareo de tsy misy manahirana ny sisisy toma mihitsy.
Inona zao zany trikena?
Fitsipika mampiasa voankazo zany.
Inona koa dikan'izany fitsipika mampiasa voankazo zany?
Eno a,
ndraso fa tantaraiko aminareo ary.
Kena ô?
Ahoana tompoko?
Avy kely anie ianao azafady fa misy zavatra resantsika e.
Ka zange mbola maika be rina eny e. Nga tsy mety atao ao manaraka le ho resako?
Avy vetivety moa e. Avy de mba hitondray inona ireny voankazo misy ao moa? Hitondray ray ao ahy e, hitondray ray ao an-dakozia ao a.
Eny ary neny a, ndraso fa ho avy aneny a.
Aiza?
Ity, misy zavoka sy akondro ao fa le akondro ny etiko aloha fa le zavoka mbola tsy masaka.
Ay, mety ty ka. Avia reto alohako eto ianao a. Eto ianao no mipetraka fa iresaka kely fotsiny tsika. Vetivety satria laniko ty voankazo ity, ty akondro ity de vita ny resaka ifanaovantsika.
Ka maninona raha hoanina aloha iny akondro iny de rehefa lany iny vao miresaka tsika sinyiny.
Zao mihitsy mety ka manjary mandany fotoana be. Ianao nga tsy maika ndraika?
Ena maika be ary afo.
Zay indrindra mantsika zao a.
Enyeny.
Ametraka fanontaniana aminao a, de mihinana voankazo indray mbava. De avy eo a, enao miteny ny valiny fa neny kosa mitsako miadana an'le voankazo ao ambava. De manatelina, de manontany indray neny, de mihinana an'le voankazo, de miaino ny valiteninao de ohatran'izay hatrany hatrany mandra-pahalan'le voankazo e.
Mampiome koa zany e.
Zany o?
Ie, ka alefa soary le resaky n'iny e.
Ino tsara ry aho, ono arikena?
Eny tompoko.
Manahoana ny fianaranao zao? Anao fanadinana fifindrana kilasy mantsy nareo amin'ny herinandro.
Efa nanao famerenana ary neny a. Fa manahirana ange de le taranjakady sy malagasy e. Efa miezaka ihany aho fa ohatrany tsy mety mahay mihitsy.
Ay,
ie,
zay ihany ve ny tena manahirana anao?
Ohatrany tsy mety koryneny le alika mipetraka ao ambadiky ny trano ao a. Aiza veko, amin'ny alina tsy misy atoriana fa mivovo be foana le izy. Tena tsy mahita atoro mihitsy a, nefa mba te hifomaraina ianatra leso.
So de mbola misy zavatra fa tianao ho tenenina?
Hoay, ny stylo ako koryneny a. Mba tiako raha le mandeha tsara ireny fa tsy le maizamaizina rehefa niratana. Reraka be angezy ny maso koryneny indraindray e. De mila kahie vaovao ray koa ary neny a, anaovako fampiasana ty an-trano.
Ay,
ie,
reko tsara izay rikena. Misaotra anao ny teny an'izany rehetra izany sady laniko
akotra.
Tsy ametraka fanontaniana ntsony aho, ianao koa maiky. Vita aloha ny androany fa andinika tsara ny teny rehetra nylazainao teny eny a, de hitantsika eo ny anatanterahana azy.
Misaotra neny a. Iza manahoany sisy? Falifaly mihitsy angendry izany e.
Manahoany kena?
Salamo.
Kena faly be mihitsy ny aho fa misy miaino amin'izay ao an-tranonay.
Tsara koa izany a. Manahoana daholo nareo?
Manahoany daholo?
Falifaly be mijeriko anareo izany a. Ka misy miaino ny sisy de faly e.
Zany
e. Mahafinaritra ery mijerendry falifaly ohatran'izao sisy a. Nampiasa an'le fitsipika mampiasa voankazo nganareo?
Ie, za koa lasa mampiasa an'izany fitsipika izany. Zany hoe miaino tsara zay lazain'ny olona amin'nyresaka amiko aho fa tsy mainka fotsiny ianao fanamariana na hitsikeran'la olona. Rehefa tsy tiako ny teniteny eny dia modiako tsy re tsy manao an'izany ntsony aho fa miaino tsara
tsaradde
mitsako voankazo tsara de miaino ndray de lasa misy miaino koa rehefa miteny
tsara kosaosa
andramiko any e
zany ondry toma fa zany ke fa manao an'izany fony
ao fa andramako
hoe
misy lesona tokoraka izy a raisitsika amin'izany tantara izany satria azotsika atao tsara manatanteraka n'izany izany hoe manatanteraka ny fitsipika mampiasa voankazo dia midika ihany koa izany hoe manokana fotoana iainona ny hafa dia afaka mametraka fanontaniana dia miaino tsara avy eo izao koa ngeraka izy ny zava-misy e tsy ho fantatra ao mihitsy izay ho ao an-tsain'ny olona anankiray raha ianao foana no miteny tsy afaka iainon'ny hafa ianao na iaino any dada sineny raha tsy miaino tsara azy ireny farany a jesosy rakiziny nanome ohatra tsara indrindra ny amin'izany fahaizana miaino ami'nympaharetana ny teny rehetra tenenintsika izany oka izany sika hianatra izany toetra tsara izany mahaiza miaino a dia ampiasao ny fomba rehetra ahatonganao ho tisy mankafy miaino ny hafa dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray
awr manolotra hoanao feo ny fonantena. Mirabanao amin'ny alalan'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity indray ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion Andriamitantsoa. Manasanao ary hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hanokafantsika indray ny tenin'andriamanitra. Rainy izy ny an-danitro, misaotra anao izay no mitombo tsy homenao anay indray, afaka mianatra ny teninao, mandray tombontsoa, fahalalana, fananarana avy amin'izany. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy ny fanohanana ratsaina, ara-panahy ary ny fafana mifantoka tsara mba hatakatra izay tianao lazaina aminay amin'ny alalan'ny teninao. Amen. Ny Baiboly na io tenin'Andriamanitra io dia boky natao ho antsika ho amin'ny toejavatra tsirairay miseho amin'ny fiainantsika. Aka ohatra vitsivitsy isika, rehefa tratra ny fanahina ianao dia afaka mahatoky tsara ny torohevitra izay omen'Andriamanitra avy amin'ny teniny. Anisan'izany izay voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko fadimy andininy fafito. Petera voalohany toko fadimy andininy fafito: apetrao aminy ny fanahina reo rehetra, tsy ny fanahina sasantsasany ihany fa ny fanahina rehetra, fa izy no miahy ianareo. Izay rehetra natoko izany teny izany a dia nahazo toky ary afaka ny antehitra manontolo tamin'Andriamanitra, ary tsy diso fanantenana mihitsy rehefa nametraka ny fanahiny manontolo tamin'Andriamanitra. Azo no andramana koa izany. Raha sendra voafitaky ny olona ianao, satria eto amin'ity tany ity dia be dehibe ny mpamitaka, dia misy hery omeny ny tenin'Andriamanitra anao. Ao amin'ny Salamo 18:8-9, izay no ohatra raisintsika. Salamo 18:8-9. Ahoana ny voalaza ao? Tsara ny mialoka amin'i Jehovah noho ny mialoka amin'olona, tsara ny matoky an'i Jehovah noho ny matoky ny mpanapaka. Ny toejavatra tahaka ny reny, ny famitahany hafa anao, dia mampianatra anao hatoky ary tsy hatoky afa-tsy Jehovah. Rehefa kivy ianao dia manana teny hoentina mampahery anao koa ny tenin'Andriamanitra. Andinikio raisintsika izay voalaza ao amin'ny Salamo 18:3 hoe: Salamo 18:3, tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahina aho ka dia nisy hery ny fanahiko. Misy tokongy ny fotoana izay mahaketraka, mahakivy, maharesy tanteraka ny tena, Jehovah dia manome toky. Fa raha mitaraina aminy ianao dia mamaly ianao avy hatrany izy. Manjary anana hery indray ianao hiatrehana ny toejavatra, ary tsy hoe hery fotsiny fa Andriamanitra no manome anao vaaolana manontolo eo anatrehy ny olana izay tsy hitanao ny vaaolana mikasika an'izany raha tsy nivavaka ianao. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika atoky azy amin'ny fotsika rehetra, fa tsy ankina amin'ny fahalalantsika. Ahoana ny voalaza ao amin'ny Salamo 3:5-6? Matoki an'i Jehovah mifonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny elianao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Ny olona mahatoky izany tenin'Andriamanitra izany dia tena mahita amin'ny fomba azo tsapahitanana mihitsy ny fidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainany. Ary misy fiadanam-po tsy mbola misy tahaka an'izany omen'Andriamanitra izay rehetra manaiky azy amin'ny aleny rehetra, satria izy no andamina ny lalany dia milamina ny sainy. Raha sanatria hitanao fa difotry ny olam-piainana andavanandro ianao, dia manana teny mazava tsara, antso mazava tsara ho anao Jesosy vaolana mivantana. Ao Matio toko faraika ambe folo andiny fa valo amroapolo, Matio toko faraika ambe folo andiny fa valo amroapolo, izao no lazainy: mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa izano anome anareo fitsarana. Andriamanitra ny no miteny an'izany. Nandrentsika lahy ny andro, lahy ny andro mampiasa saina, mikaroka vaaolana atsy sy aroa, rehefa tsy mahita zay vao miazakazaka miatsy vojy amin'andriamanitra. Sofa tsy andriamanitra mpandatsa zay mitady azy ny andriamantsika. Vonina ny andray antsika amin'ny fotoana rehetra izy: mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatrenta. Ho anao zay mahatsiaro trotraka sy reraka vokatry ny faratsiana zay mitobaka totahaka ny tsy hitanao tsony zay anaovana azy, misy fiatraikany be loatra eo amin'ny fonao sy ny fiainanao, zay ny antso ataon'i Jesosy: mankanesa ty amiko, fa izao no nomenareo fitsarana. Anisan'ny tombontsoa lehibe amin'izany rehetra izany a ny fahafahana mizara ny tombontsoa zay azo vokatry ny fanandramana natao niaraka tamin'andriamanitra. Ary vokatr'izany mahatonga ny mpanao salamo miteny eo amin'ny salamo faraika amin'ny fitopolo andiny fadimbe folo manao hoe: ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro ny isany. Ho antsika izay tapa-kevitra fa ampiatra ireo torohevitra homeny tenin'andriamanitra ireo, hianatra ny atoky zay voalaza ny tenin'andriamanitra, dia milaza maromarina aminao aho fa tsy ho fantatrao ny isan'ny fitahiana sy ny tombontsoa zay azonao zaraina amin'ny hafa vokatr' izany. Ka dia manasanao zahay mba hazoto, hazoto hianatra ny tenin'andriamanitra, hampiatra ny torohevitra homeny tenin'andriamanitra, fa tsy hanenenanao velively zany. Amen.
Jacqueline.
Fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feon'ny fanantenana.
Ora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Faly miaraba ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana manokana natokana ho antsika tanora ity, kanefa koa ankafizy ny ray aman-dreny maro. Miaraka aminao ny zokinao Elion Andriamitantso. Manana vahiny mpiara-miasa isika izay hitondra vaovao mahafaly ho antsika rehetra izay voafatotry ny zava-mahadomelona kanefa te hiala amin'izany. Ny anaranao namana?
Razafindrakoto Andriotsimorodo Kristian, antsoin'ny olona ho koa hoe Dodo ho an'ny olona tena akaiky, Rodo ho an'ny mpiara-miasa sy ny manodididina, ary Kristian ho an'ny sarababe bahoaka.
Mety antsonanao daolo zany reo namana Dodo?
Anarana daolo reo.
Ya, i Dodo moa zany na Kristian de tanora niaraka hatrany mbola kely zahay, dia nafinaritra fa tafahoana indray a, ary manana zavatra tsara zeo zarainantsika mpiaino izy. Inona ary no entinao namana Kristian?
Zavatra tsotra sady atao hoe tsotra ve, fa manana ny lanjany angambany dia momba ny fidorohana zava-mahadomelona. Izy io a dia zavatra fomba tsotra nefa mahomby, ary mandritra ny adiny roa monja dia tsy tia fofokana, tsy fofona sigara intsony ilay olona, na tsy tia toaka intsony ilay olona,
tsy tia rongony
ary tsy tia baraky.
Averiko kely raha azoko tsara, lay zavatra ataonao zany a miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao a de fanampiana ireo olona voafatotry ny zava-mahadomelona: paraky, sigara, rongony, toka, kanefa te hiala amin'izany. De ao anatin'ny adiny roamonja ny fotoana ilaina zany a ahafahana manampy an'la olona, de adiny roamonja de afaka. Fa angamba kosa olona zay efa vonnany te hiala zany le izy a,
zay indrindra. Mariako eto fa ho an'ny olona zay fa nanapa-kevitra ny ala no azotsika ampiana. Ho an'ny olona zay tsy mbola tapa-kevitra kosa de afaka manoy izy aloha ny fanaony.
Ho noa efa nisy ve ny fahombiazana zay hitanareo teo amin'ny fanaovana an'izay asa izay, afaka mijoro vavolombelona ve anao?
Raha ny fahombiazana aloha anisan'ny nahitana fahombiazana betsaka indrindra sy avo indrindra ity fomba nampiasana ity, satria mahita hatrany amin'ny 5-100 isanjaton'ireo zay niala no afaka.
zany hoe 5 isan-jato nyireo olona zay te hiala am'le fatotry ny zava-mahadomelona zany a ka nanantona anareo a de afaka tamin'izay fomba ampiasainareo zay
afaka tanteraka. Misy amin'izy ireny aza efa nalany 4 paquet na sigara isan'andro fa nafoiny ateo ny sigara.
Ahoana ny fomba esehony zany eo amin'ny olona anankiray zay lasa mahafoy an'la izy aorinan'la adiny roa?
Tonga de hita eony eo ihany
zany a,
eony eo ihany, zany hoe misy poinktihana ao anaty sofina, ao ivelan'ny sofina, de any amin'ny tongotra, avy eo a tsapaina testena ozytsika ozy ny vazaha ilay sigara, dia rehefa vita ny testa na io fofony sigara io aza atosony lavitra be re amin'ny anary fa tsy teny fofona sigara fony eo tsony izy.
Mety misy mieritreritra amin'ny mpianontsika hoe fomba madika ve zany, sientifika ve zany, sa inona le izy?
Izy io a dia fanambarana metode maromaro, misy ny tandrefana, misy ny tatsinanana, misy ny planina 5 andro zay fafanaontsika advantista hatra zay. Nakambana izy ireo ary efa nitambatra ireo a de nahitana zay vokatra zay.
Inona ry loha zany tsara ho fantatra ami'tiany io ety?
Ny zavatra tiako ampitaina amin'ny mpianaontsika aloha androany a dia hoanao zay vonina nanapa-kevitra fa te hijanona amin'ny fifoana sigara, fisotroana toaka, fihinanana paraky ary ny fifoana rongony, natahoanao zao fandaharan'izao tapao ny hevitra ao fa vonina anampy anao zahay, anampy ianao amin'ny herinay rehetra.
Tena asa masina be le asanareo namana Kristian. Lasan'saiko eto hoe inona ny antony mahatonga ny olona anankiray a na tanora izy na lehibe izy a tafiditra amin'ny zava-mahadomelona?
Izy io a tsy de hoe ditra na tafiditra ilay olona tao na adalàna fa fandrika, ary amin'ny mafandrika azy zay a mety ho tratra n'io fandrika io na izy na ianao miaino ao io na izaza ho miteny zao aza mety ho tratra ao. Noho izany a mila fantatsika hoe ahoana no fomba atao rehefa tratra ny fandrika ny olona ray.
Fa melohan'izay aloha hoe inona la fandrika, azo lazaina ve ny karazana fandrika mety mahatonga an'la olona ho voafandrika?
Ny fandrika ao anatin'la izy a de misy andreto zavatra anakoro reto. Misy ny atao hoe lavage de cerveau ao anatin'ny fidorohana zava-mahadomelona.
Tena le hoe fanasana tsidoa mihitsy.
Na hoe matrakazy ozy ny vazaha,
matrakazy médiatika ohatra,
publicité
ohatra, dokam-barotra zany,
dokam-barotra. De misy koa ny atao hoe illusion ozy ny vazaha na magie ozytsika malaza tsotsotra kokoa satria misy magie ataon'lay zava-mahadomelona ao mahatonga anao tavela ao anatin'lay fidorohany.
Ahoana ny fomba isehony zany?
Hiditra amin'ny lafiny voalohany aloha ny atao hoe matrakazy a de tsotra be, aka ohatra anakiray a ataoko hoe artista zany angambo. De amin'ny artista zay a mamoaka hira fa hira faran'zay tsy misy dikany no avoakako, de mangataka eo amin'ilay fampielizam-peo aho hoe iny mba alefasokely hira koa maraina mandrapahalivan'ny andro
na averimberina matetika,
averimbermavery matetitetika indray andro any ianao na tianao na tsy tianao mampirina trano na mafabirao ianao a isioka ny niriny na de tsy tianao azy niriny.
Ia, tena marina zany. Ary ndraindray ny hira renao farany no entinao matory aza
zay indrindra
hira efa miverimberina zay zany a efa effet psikôlôzika zany la izy,
effet psikôlôzika zay lele zay ny lafiny anankiray. De sahala am'izay nataony sigara io hoe misy publicité atany amin'ny sigara io sahala amin'ny marina bôrô. De olona vehivavy tsara tare mafinaritra be no avoaka anyeo mifokan'la sigara de mamoakan'la setroko anako boribory sy anyreny de zanao hoe andray mahafinaritra be izy zany. Misy makany amin'ny dokotera ianao any amin'ny médecin chef any amin'ny hôpitaly mifoka sigara médecin chef, renirehetrareny a de matraka azo daholo makany ampianarana ianao any mpampianatra mifoka sigara de irindavalangany ary izy mifoka sigara de zanao hoe
tena mahafinaritra amitsy renyity zavatra ity. Reny zany ianao teo matrakage rehefa amle tapapirako anatin'ny saitsika ireny a, de tonga ny fotoanany adolescence avy ianao anandrana hoe mba anandrana kely anakiray hoe za zay le fandriky iny le fandriky iny le afanandamana kely tizy anakiray iny.
Raha azavaina fombava zany ho antsika zay mpiaino any ambany vohitra any indrindrandrindra, le dokam-barotra amin'ny endriny samihafa zany le matrakage, miverimberina le izy zay mamatrakage azy a, mety mandeha amin'ny radio a, mety mandeha amin'ny alalan'ny televizion a, mety namana koa manao azy a, na olona manana ny maizy azy eo amin'ny fiarahamonina misy antsika taky ny mpampianatra na ny dokotera na ny olona akaiky anao, de voasarika ianao anandrana
zay,
de zay zany mahavoafandrika an'ilay olona anakiray de tafiditra izy. Mety koa le antsoina amin'ny teny vahiny hoe pression des amis, fanerena namana, tsy fanerena mivantana fa fanerena kolaka. Namako rehetra any ampianarana na ny mpiara-miasa amiko mifoka daoly, de manjary atakatahandrala raha tsy manao tahaka ny ataony. Karazana matrakazy amin'ny fomba hafa zany, dokam-barotra amin'ny fomba hafa, miendrika fanerena zany. Zany rehetrarehetra zany zany mety mahatonga ny olona anakiray tafiditra ao anatin'ilay fandrika.
De rehefa tafito anatin'le fandrika izy zany a, zay le andininy voalohany.
Ny
andininy faharoa le lazaiko hoe magie teo na illusion. Rehefa nandray lay tizy voalohany ianao, de zay le lazainay hoe ny telona bibidikely tsara fanahy ao anatinao ao, anetsainany fa tsy tena hoe misy le bibikely a, fa anetsainany ohatra hoe misy ny telona bibikely aratsaina any anatinao any. Io bibikely io a ny sakafony nikotina ny sakafony. De
nikotina moa zany poizina ao anatin'ilay sigara,
ao anatin'ilay sigara, anisan'ny poizina anatin'ilay sigara,
anisan'ny maromaro ny ao,
fa ao anatin'ny sigara de misy poizina 4000 zay manimba fahasalamana avokoa. Ny 50 amin'ireo a de miteraka homamiadana. Nikotina zany de miasa ahafahanao miankina amin'ilay sigara atrany zany,
lasa dépendant zany ianao,
lasa dépendant ianao,
lasa tsy mahazo aina raha tsy misy an'ilay izy.
De zao ny fipetraky le ndiko le nikotina, rehefa nifoka tizy ray voalohany ianao a de mikalma ianao satria nahazo ny sakafo ny bibikely. Ny problema, ny olona rehetra samy manana problema daholo, samy manana olana avokoa. Ao ny Nicolase, ny Frebus, ny sakafo andavanandro, ny fitaizanany kizy eo daholo mitotsika hoe amina tsasaky ty trano ity ny avon'ilay problemany. Fa hoan'ny mpifoka sigara, rehefa tsy mahazo nikotinina n'ilay bibikely ao anatin'ny kibony ao a, de manao tapazy izy, aiza miakatra midona am'plafond le problemany. De mifoka sigara izy a de miverina amiloana le problema, de ohatra hoe mieritseritra izy hoe namako manampia manamamano ny olako ilay sigara rehefa mifoka sigara, de afaka mifantoka amin'ny asa koa. Any ampiasany ianao zany a, miasa ianao ohatrao ampiasanao a, de noana le bibikely de avy izy aiza de midona amplafond le problemanao foka sigara anao, de ohatrany hoe mahay mifantoka ianao rehefa avy mifoka sigara
nefa fandrika zany,
zay mahafandrika azy. De ohatra zay koa ny fety rehetra zany, rehefa mamonjy mariazy ianao ny mpifoka sigara alohany ambon'ny afindrafindrao, de mivoaka dolo mifoka sigara aloha, tsisy fety mandeha miainga eo raha tsy voky aloha zahay, de miainga izy aizao de tonga ndray le voka sigara vitany fa mahazo dozina izy iny, de matory de manao fahitam-pilaminana ianao. De ohatrohatra zay zany ny fandehan'le fandrika le ho magie, zany hoe maka ny toerany manamanao azy izy. Ohatra hoe verinao namanao izy zany a, de tsy mahafoy azy ianao satria raha vo tsy misy azy ianao a dia
tsy mahazo aina
ary tsy misy ninona mandeha nyjara ataonao.
Zany hoe tsy marina zany le hoe marary a raha tsy mifoka tampoka, na koa hoe tsy zavatra mety ho vitako, zany hoe karazana lasa mivadika ao aretin-tsaina mihitsy zany le izy.
Ny sigara de tsy mbola voaporofo fa raha siantifika fa mahasitrana aretinandoa, na mahasitrana kohoka, na mitsabo ny aretina hafa zay mamely anao, satria tsy mbola nisy manapahaizana afaka nanaporofo fa fanafody
ny sigara. Ya, dikan'izay zany tsisy fomba hafana manamarina ny antony foana sigara afa-tsy izay fandrika izay, izay fahazarany ratsy izay, dia lasa miankin-doha, lasa miankin-doha aminy ianao a, dia tsy manaiky izy raha tsy miaraka amin'ny foana ianao vao mavita zavatra. Zay raha azoko tsara.
Ya. Zay indrindra ilay izy. Zay izany mahafantatra ilay fidirona zava-mahadomelina. Sahala amin'izany ihany koa ny toaka, ny paraky, ny sigara, ny
rongony.
Fa ny fahasamihafan'ny sigara sy ny rongony fotsiny a, ny rongony aingam-piasa kokoa noho ny sigara.
Zany hoe mandahitra aingana kokoa amin'ny olona anankiray zany noho ny sigara.
Aingana kokoa ny fiasany. Dia izay mahatonga ny olona mamorona sary ao an-tsainy hoe raha zavatra mipita rano amin'ny arabe dia lazainy fa renirano be io fa iveriny fa satria ny sainy zany efa vodona dia hafa ny fahitan'ny masony dia zavatra hitany fahitany andavanandro.
Raha fitinina aloha zay rehetrarehetra izay, dia inona no azo lola zay na namana kristian?
Famitina anazy a, tsotra ny miala sigara sy toaka ary paraky sy rongony, fa mila fantatra fotsiny hoe fandrika io, fanasana atidoha io, efa fantatra ao zay, de fantatra ao milalaka izoroanao hoe aiza zany na tokony ho alehako.
Ary azo ialana zany le izy,
azo ialana zany,
tsy misy fiatraikany ara-pahasalamana mihitsy na kely aza,
tsy misy na de kely aza,
fiatraikany tsara ny misy
fahasalamana azo no azonao rehefa miala ianao.
Ia, sady salama ianao a no afaka mitsitsy ny ara-bola tsara, indrindra fa amin'izao andro efa mesarotra zao amin'ny lafi ny fitadiavana. Hono namana kristian, mbola hitoa ny fiarahantsika eto amin'ny manaraka, inona no hoentinao indray manaraka mahakasika an'izay?
Ny zavatra hoetra eto manaraka dia mikasika indray ny amin'ny ireo ankizy zay efa tafiditra tao anatin'ny fidorohana saingy tsy fantatry ny ray aman-dreny. Dia misy vaholana omena ho antsika zany hoe misy torohevitra alefa afantarantsika ny fitondratena n'ilay ankizy.
Afantarana hoe tafiditra ity na tsy,
tafiditra ity
satria manafina zareo matetika,
manafina izy, manafina izy matetika.
Inoko fa na lehibe sika na tanora na ankizy na mpanabe dia samy liana amin'ity fandarana manokana fanafahana amin'ny zava-mahadomelina ity ao anatin'ny adiny romonja. Na dia mbola itoy aza ny fandarantsika manaraka dia inoko efa betsaka sahady amintsika mpiaino tia azo te hifandray aminao zany, dia azo ny larana telefonina azo no omena ve?
Ny larana telefonina azotsika ifampiantsoana
034 12 532 93. Misy larana hafa ve?
034 68 792 72.
Inoko fa nahasoantsika izay resadresaka fohifohy izay nyarana tamin'ny namana kristian a, dia araroty ny fahafahana mialaingana amin'ity zavatra mamatotra antsika ity sady tsisy ilana azy no miteraka retina, mety hiteraka kansera, mandany vola. Dia misaotra indrindra namana kristian, manao mandra-peona vetivety ray sika zany a amin'ny manaraka indray.
Mankasitraka tompoko, mankasitraka namana ily a.
Misaotra tompoko.
Nairai ni fa campana fefeci anzadi ro fandi chiama mai zai manintu nani fu saci mi funu tumbuzu ne fa fanta tu ireni fazi si chaka aru vire Iti fuku malemi Drau au devu babu Nizia ziaruanau Fenui nifana Azunai manavaka Nifamarina nasi nisanduka Nifamarina nasi nisanduka
awr
izay ilay onzany fanantenana.
Alaoviro anairay ny aizy mitatao, tsy ahafahanay mandeho eo aminao, fa manako na fijery tsy ahenoko anao miteny, nefa fantatro ireny fa tsy sitrakao. Ny teninao no jiro anazava, sy hofanilo ny ty lalana izay ho alefeno ny fana, vazonay manome ireo avanay tsy mba manana.
Ny feo ny fanantenana.
Ny teninao no jiro anazava, sy hofanilo ny ty lalana izay ho alefeno ny fana, azonay manome ireo avanay tsy mba manana, sy ireo namanay tsy mba manana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Finaritra ry mpiainonamana, manasanao anohy ny fianarantsika ny amin'ny valisoan'ny olona mahatoky amin'ny fitantanana ny fananany tompo. Ny lohateny hodinyntsika dia manao hoe nataonao inona ny volako. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Asehon'i Jesosy mialoha ao Matotiko 15 ny zavatra hitranga ao amin'ny fiangonana alohan'ny iverenany. Sary telo no anehoan'i Jesosy ny toejavatra hitranga. Ny voalohany dia mpanankarena iray nandehanaka any an-tany lavitra, nomeno tantanany mpanompony ampahendrena ny ampahany sasany tamin'ny areny. Izany sary izany dia maneho izay andrasan'Andriamanitra amin'ny olony ny amin'ny fitantanan'izy ireo ampahendrena ny fanomezany. Ino ny fahamarinana ara-baiboly raketin'io fanoharana nataon'i Jesosy io? Andeha ovakintsika io tantara io. Matio 15:20 14:17. Matio 15:14-17. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona iray izay efa andeha ho any an-tany hafa ka niantso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Koa ny anankiray nomeny taleta 5, ny anankiray 2 ary ny anankiray 1. Samy araka ny fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny taleta 5 ka nataony varotra izany dia nahazo tombony taleta 5 koa izy. Ary toy izany koa ilay nandray ny 2 dia nahazo 2 ho tombony. Fa ilay nandray ny iray kosa dia lasa niadiny tany ka nandevina ny volan'ny tompony. Ary noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Matetika no iverintsika fa ny talenta sy ny fanomezana dia zavatra voajanahary, toy ny hoe fahaiza mihira, fahaiza mifandray amin'ny hafa sy ny sisa. Efa voajanahary eo amin'ny fiainantsika ireny, mihoatra lavitra noho ireny anefa ny fanomezan'Andriamanitra. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White ao amin'ny boky ny Testimonies for the Church, boky voalohany, takila fa 7:10. Hoy izy: naseho aho fa tsy azo amin'ny fahafenoany ny fanoharana ny amin'ny talenta. Io lesona manan-danja io dia nomena ny mpianatra mba ho tombontsoany ireo kristianina velona amin'ny andro farany. Ary ireo talenta ireo dia tsy maneho fotsiny ihany ny fahafahana mitoroteny sy mampianatra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Miatra amin'ireo arianaran'ny nofo izay nankinin'Andriamanitra amin'ny vahoakany io fanoharana io. Inona moa nylazain'Andriamanitra tamin'ny mpanompo tsara ao amin'ity fanoharana nataon'i Jesosy ity? Ary nahoan'Andriamanitra no miteny hoe mihidira ny fifalian'ny tomponao? Inona ndikan'izany teny izany? Andeha rahantsika mamaky ny 5:30-13. Matio toko fadimy amroapolo andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amroapolo. Ary no nanatona ilainan'ireny talenta dimy dia nitondra talenta dimy koa izy ka nanao hoe: tompoko, talenta dimy no natolotra ho aho, indro nahazo tompony talenta dimy koa aho. Hoy ny tompony taminy: tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be, midira ny fifalian'ny tomponao. Ary no nanatona koa ilainandray ny talenta roa dia hoy izy: tompoko, talenta roa no natolotra ho aho, indro nahazo tompony talenta roa koa aho. Tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be, midira ny fifalian'ny tomponao. Mety hevitra isika fa betsaka kokoa ny talenta tombony andrasan'Andriamanitra amin'ny mpanompo nomena talenta betsaka, ary izay nomena kely dia kely koa no andrasana aminy. Aseho n'ity fanoharan'ity fa tsy marina izany fiheverana izany. Hitantsika ao fa ilainanana talenta iray no tsy tafiditra tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aoka isika tsy hisahirana hitady izay asain'Andriamanitra tao ny hafa. Ny zava-dehibe dia ny fanompontsika azy amin'ny fanomezana omeny antsika, na be izany na kely. Tsy ny habetsaka ny fanomezana no misy lanjany, fa ny fahaiza-mitantana sy ny fahatokiana no andrasan'Andriamanitra amintsika. Inona ary no avalinao ny fanontanian'Andriamanitra aminao manao hoe: nataonao inona ny fanomezana nomeko anao? Isika tsirairay avy no mamaly izany fanontaniana izany, sady izay koa no isarahantsika androany. Manantena mbolo tafahoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.